Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la tridecan de octobro 2019. Catenoi ciui dispecigas, la coro ciu spertas sen precedenzan gioion, cae ciu acceptas Christon, cae tiuin ciui estas de Christo. Gi estas la tuscio de la Sancta Spirito, cef rolulo de la missio de la Ecclesio. Li gvidas la evangelizanton, montrante la irendan voion. Inspiris la hodiauan pastistan instruon de Papo Francisco, dum la mercreda general audienzo, la dexesa capitro de la Agoi de la Apostoloi, quiu racontas la alvenon de Paulo cae Silas en Macedonuio. Tie comencigis la enculturigo en Europo, quiu dauras ancora u hodiau.
Estas tri la eventoi ciuin Francisco mensiis por racconti la restadon de Paulo en Macedonuio. La evangelizado cae bapto de comercistino Lidia, cae de scia familio. La arresto, ciun li suferas, cune cun Silas, post la spirita resanigo de divenistino. Cae fine la convertigio cae bapto de la mal libereiestro cae de lia familio.
Clarigante la convertigion de la vendistino de purpuro, Lidia, iu credas ieladiroi de Paulo, Francisco substrecis. Lidia, gastigante Paulon cae Silas en sia heimo, acceptas Christon, cae tiuin ciui estas de Christo. Si ricevas la bapton cun sia familio. Gi estas atesto pri la alveno de cristianismo en Europo, la comenzo de enculturigo, ciu dauras ancora u hodiau, la evangelio eniris tra Macedonuio.
Poste, Paulo cae Silas liberigas divenistinon el spirito. Sci estis sclavino, cae sciai mastroi gainis multe da mono pere de sci, char tiu compatinda sclavino divenis la estontezon, legis la manoin, cae tial la homoi pagis. Ancau hodiau estas homoi ciui pagas por tio. Mi memoras che en mia dioceso, en tre granda parco, estis pli ol 60 tabloi cie sidis la divenistoi, ciui legis manoin, cae homoi credis ie tiae aferoi, cae pagis. Cae tio ci, ocasis tiu tempe.
Post la resanigo de la divenistino, Paulo cae Silas estas denunzitai cae encarcerigitai, accusitai pri estigo de publica malordo. Post la varmo travivita en la heimo de Lidia, Paulo cae Silas, clarigis la papo, alfrontas la malmolezzon de la carcero. El consolo pro la convertigio de Lidia cae de scia familio, ili transiras al senesperiga mal libereio.
Reage alla malliberigo, Paulo cae Silas electas la pregiadon. Neniu lamentado en mallibereio, sed laudo al Dio. La laudo liberigas ilin. Tertremo scuas la teron, la pordoi de la mallibereio malfermigas. Cies catenoi falas, cae ocasas miraclo por la mallibereiestro, ciu, supposante che la malliberuloi forcuris, volis mortigi sin. En tiu momento de senesperigio alvenis la lumo de Cristo, qui usavas. Mese de la nocto, aldonis la papo, la carceristo acceptas la apostoloin, lavas iliain batovundoin, cae ricevas la bapton.
La lumo de Cristo brilas cae vencas la mallumon, daurigis la papo. La cenoi de la coro falas cae aperas, gioio neniam spertita antaue. Tiel la Sancta Spirito plenumas la mission, de comence, ec de Pentecosto. Li estas la cef rolulo de la missio, li conducas nin antauen, li volas che ni estu fidelai ie la vocigio porti la evangelion. El citiu medito fontis la fina pregio de Francisco, che la spirito donu al ni malfermitan coron, senteman al Dio, cae gastamezza por niai fratoi, cae ancau malfermigemon de nia coro, ciel tiu de la malliberiestro, ciu lasas sin estit uscita de la Sancta Spirito.
Al parolante la pola in pilgrimanto in fine dell'audienzo, Papo Francisco memorigis la baldauan solenon de ciui sanctuloi, cae la memoron pri ciui forpasintai fideluloi. Citante sanctan Johannon Paulon la duan, Francisco diris che la nunai tagoi invitas nin turni la rigardon al la cielo de nia surtera pilgrimado. tie attendas nin la festo plena comunumo della sanctuloi, tie ni rencontigios cun niai carai forpasintoi, ni travivu li invitis la misteron della cunulezzo della sanctuloi per la espero, chiu fontas el la relevigio de nia Signoro Jesu Cristo.
Poste Francisco pregis por la pazzo en Iraco, chie dum la lastai semainoi ocasis protest manifestazioi contra u corruptado cae sen laborezzo, cun mortintoi cae vunditoi. La papo petis vivon dignan cae tranquilan, dialogon, repazigion cae justain solvoin por atingi pazzon cae stabilezzon en la tuta Iraco. Mi pregias, li diris, porche tiu martirigita popolo povu trovi pazzon cae stabilezzon post multai aroi da milito cae perforto pro ciui gi multe suferis.
Cae nun alia informoi. Beiruto. En Libano, hiera u post tag mese, en la 13 tago della contra o registara i protestoi, chef ministro Saad Hariri exigis. Mi clopodis trovi solvon por la criso, li diris, sed mi eniris sac straton, cae li concludis per l'avortoi de sia patro Rafik. La chef ministro murdita de Atenso en 2015. Neniu estas pli granda ol sia propra lando. La generala segretario de Unuigintai Nazioi, Guterres, petis al ciui roluloi della Libana criso eviti per forton cae serci politican solvon, ciu savu la stabilezzon della lando cae correspondu iela iustai desiroi della loggiantoi.
Porto Novo, la episcopoi de Benino esprimis sorgoin pri la malpositiva i post secvoi causitai della fermo della land limoi de Nigerio. En declaro, la episcopoi instigis la autoritatuloin de Benino fari cion eblan por restarigi la situazion kiel eble plei frue. La registaro de Abugio decidis pasinta auguste fermi la land limoin por la transportado de agriculturai cae commerzai productagioi el Benino, Nigero, Chadlando cae Camerunio. La decido anca causis fortan inflazion de la presoi de la crudai materialoi, cae tiui ciui plimulte spertas problemoin, atentigas la episcopoi, estas la Beninanoi, precipe tiui pli malriciai.
Nov Yorko, Ahmed Shahed, speciala referanto de Unuigintai Nazioi pri religia liberezzo cae credo, presentis sian rapporton pri antisemitismo, liverante alarm donan bildon pri la minazzoi cae el montro de Malamo contra un minoritatanoi cae precipe contra u ebreoi. La antisemita iagoi crescis 38% dum nur unu iaro, cae tio ocasis en interreto, cae en la reala vivo, li clarigis.
En la lasta parto de sia rapporto, Shahed prescribas la bona in practicoin, char, li diras, ni besonas havi referenza in modeloin, cae, interalie, li listigas la exemploin de la sveda registaro, quiu aprobis legion contra u discriminatio por protecti la minoritatoin, cae de la regio de Marocco, quiu finanzis la restauradon de 6 iudai tombeioi, por montri la forton de plur iarcenta pazza cun vivado, quiun neniu crimo pro malamo, plenumita de fundamentismoi, commentis Shahed, devas igi pridubinda. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.